Qalampirdan gapiramiz. Samarqandda mastlikda ayol sabab akasini bolta bilan urib o'ldirgan ukaga sud hukmi o'qildi. Bu haqda Sevimli telekanali lavhasida xabar berildi. Samarqand viloyatining Jomboy tumanida mast fuqaro o'z akasi va tanish ayolga bolta bilan tashlanib, turli darajadagi tan jarohatlari yetkazgan. Jabrlangan aka esa shifoxonada vafot etgan. Ma'lumotlarga ko'ra, fuqaro spirtli ichimlikka ruju qo'ygani uchun tumandagi narkologiya dispanserida davolangan. U yerda bir ayol bilan tanishgan. Fuqaro shifoxonadan chiqqach, ular uchrashib yurgan va keyinchalik u ayolni Samarqand shahridagi akasining uyiga olib borib, birga yashashni boshlagan. Hodisa sodir bo'lgan kuni aka-uka va ayol yarim tungacha birgalikda spirtli ichimlik ichgan. Uka sarxush holda tashqariga chiqib ketib, 15-20 daqiqadan so'ng qaytib kelgan. Shunda u akasi hamda ayolni ishqiy munosabat ustida ko'rib qolgan. Jahl ustida avval ayolga, so'ng akasiga tashlangan. Janjal davomida xonadagi bolta bilan ularni bir necha marta urib, tan jarohati yetkazgan. Jabrlanganlar shifoxonaga olib borilishiga qaramay, aka oradan 2 kun o'tgach vafot etgan. Sud hukmi bilan uka jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-chi qismi AD bandlarida 2 yoki undan ortiq shaxsga nisbatan jabrlanuvchining o'ldirilishiga sabab bo'ladigan qasddan badanga og'ir shikast yetkazish ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topildi. Unga nisbatan 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Jazoni umumiy tartibdagi koloniyada o'tash belgilandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.